Çakıyev Karamağındaki ministerliğin 2021 yılın 6 ayında yerine yetiren işlerinin neticeleri, cengeçilik tertibini üpsün etmek, düzgün bozmaların yol ulu haditelerinin önüne almak maksadı bilen görülen çağrılar var da hasavat veripti. Sol bir vaqtda prezidentin Çakıyev'i vezipesinden boşatmak baradaki kararına nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň täze içeri işleri ministri vezipesine özdürdi Hoca Niyazow bellendi. Ol mundan öň içeri işleri ministriň orunbasary vezipesine iýeleýärdi.
Türkmenistanyň içeri işleri ministri vezipesine özdürdi 53 Hoca Niyazow'y bellän. Onu hem Türkmenistan'ın çeşitleri ministerin olmazları vuzifesinden boşalıyor.
Prezidentin beylikli buyruğu verilen Hoca Niyazow'a polisiyanın polkovniki çiğine hem verildi. Çakıyev 2019 yılın oktyabrında içeri işleri ministeri vuzifesine bellenipti. Minister dövri ona iki edek, yani 2020 yılın sentyabrında ve şu yılın iyununda bir kanç verilipti. Geçen yıl Çakıyev'in vezipe borçlarının talavalayk yerine getirmen, işte göyveren kemçilikleri göyverendiği aydılan olsa, son kıyızak onun vezipe borçlarının talavalayk yerine getirmen, Karamağındaki kullukların işine gözükçülüğü kovşadığındığı bellenipti. Emma adıçça ulusiyalı cikmecikler ayağın edilmendi. Geçen ay Çakıyev'e yol verilen kemçilikleri gıytkı vaxtın içinde düzeltmek var da, son kıyızak duyduruşken berilipti. Türkmenistan'da İçeri İşleri Ministerliğinin yolbaşçıları yığı-yığıdan köplenç açık aydılmayan kemçilikleri tebäpli täzelenip durýar. Sinçiler sonki 30 ýyldaky 12 ministriň arasında Poron Berdiýew bilen Iskender Mulikowyň öz wagtynda döwlet baş tutununa iň ýakyn duran we soň has agyr jaza çeken resmiýler bolandygyny bellýärler. Yahtatyk İçeri İşleri Ministri vezipesinde iň köp saklanan we ahyrynda korrupsiýada aýyplanyp uzak möhletli türme tutuklugyna hukm edilen Iskender Mulikow döwlet telewizionasynda killetsiz ýyrylan eli kandyrly ýagdaýda görkezilipdi. Bellemeli ýer Çakıyev ozal korrupsiýa arsy görüşde biraz özünü görkezen resmiýdi we onuň ministrligi bellenmeginiň ýyzy süre polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Emma habarçylar soň para horlugyň ýene ozal kloriýaly dowam etdirilendigine habar berdiler. Ýurdun täze içeri işleri ministri Hoca Niyazow ministriň orunbasary wezipesine 2018 ýylyň ýanwarynda bellenipdi. Suýlun 20-nji iýununda Berdimuhammedow Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary topornyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçiripdi. Prezident bilen maslahat geçirenleriň biri ýurdun saglyk ministri Nurmuhammed Amannepesowdy. Beýlekisi hem şol wagtky ministriň orunbasary, seýlede toporun başlygynyň orunbasary Hoca Niyazowdy.
Gepler Azatlyk Radiosy. Türkmenistan'da sosyal ulgamlarında ýitirim bolan çağalar barada köp sanly bildirişleriň, şeregem köpçülüge mälim bolan zorluk wakalary barada maglumatlaryň peýda bolýan wagtynda enatalaryň arasynda howp salar diýär. Paýtagtda käbir enatalar çağalaryna mektebi barýan ýolda we gezerençde ýigidlerle gözegçilik etmäge finansiýarlar. Beýlekler bolsa çağalaryny welaýatlardaky garandaşlaryna ýiberýärler. Şol bıraktım özünde de devlet resmileri tarafından ve haber verişleri işlerinde maglumatların ve düşündürüşlerin yokluğu irade arasında dürülü mışmışların yayramağına sebep oluyor. Yitirim olan çağaları şol sağında kiçi yaşlı körpeler hakta maglumatların inçimeti sosyal medya ulanıcıların arasında köp yayrayar. Yitirim olan çağalar varadaki bildirişler indi Türkmenistan'ın dürülü şehirlerinin köşelerinde polisiya bölümlerinin kolayında ve hatta cemiyetçilik uloglarında hem has köp gözüyler. Çağalar yine de köp yitirim bolýar. Hemeler diňe şu hakda gürleşýärler. Enatalar suratlary sosial mediada ýerleşdirýärler. Şeýle hem yitirim bolan gyýlary gözleýärler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 23-nji iýunda gürrüň berdi. Habarçylaryň ygtybarly çeşmelere salgylanyp berýän maglumatlaryna görä Yaňy ýakynda paýtagtyň Suwt medisina barlygy edarasy 10 ýaşly oglanyň we 9-njy klass okuwçysy gyzyň iňňän zulumly görnüşde zorlugy sebäp bolmagyna degişli ýagdaýlary hasap bolupdyr. Bu çağaların halının ağırdığı haber verildi. Adamlar oğlunun akbalı varada onun nehili yağdayda tapılandığını bir-birinden soruyarlar. Aşgabatda hemme tolgunyar ve çağaların yitirim bolmağını ağır alıp maslahatlaşar. Pedofilin hareket ediyenliğine aydarlar. Kamera şonu hasap alıptır. Hatta onun suratı hem yerleştirildi. Polisiya hareket etmeyer deyip haber çaydayar. Azatlık Radio Aşgabadın polisiyasının ve şehir hakimliğinin vekillerinden resmi maglumatları hem düşündürüşleri almağa tinanşar. Habarçylaryň habar bermegine görä soňky birnäçe aýyň içinde çağlaryň ýitirim bolmagy we sosial ulgamlarda bildirişleriň köpelmegi gözeýilýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy bir aýa golaý wagt mundan Odal Owutxan köçesiniň golaýynda bolup geçen bir waka barada edip iki çağanyň ulagy zor bilen mündürlenligini, olaryň ses edip gygyranlygyny habar berdi. Gündiz wagty bolup geçen bu waka 6-njy klass okuwçylary şahit bolupdyr. Bu ýagdaý ony gören çağlary gorkulypdyr we olar öýlerine ylgap baryptyr hem gürrüň beripdir. Paýtagtda bu wagt ýene atalaryň köpüsi öz çağlaryna mektebe barýan ýolda we köçelerde oýnaýarka ýygyrdyrly gözegçilik edýärler. Köp ýerlerde ýene atalar çağlaryny penjerelerden sinliýärler ýa-da çağlary daşary çykanda gapdalynda nowatlaýyn durýarlar. Käbir ýene atalar çağlaryny welaýatlardaky garandaşlaryna ýibermek bilen çykalga tapmagy tinaşýarlar. Bu ýerde işleýän we bizmeýinde jaý kirey alyp ýaşaýan daşoğda bir maşgala çağalarını hopsuluk üçin daşoğda iyiverdi. Adamlar çağalarının yitirim bolmağından gata orkarlar di başka vatta kavarçı mıdaydiyar. Bu aralıkta çağaların yitirim bolmağı meselesi dine Türkmenistan'ın payitaq türlen çeklenmeyar. Marda yitirim bolan çağaların suratları polisiya merkezlerinin kolayında yerleştiriliyar. Azatlığın kavarçısı. Polisiya bölümünün kolayında 4-5 çağanın suratlarının bardığını galanların ululurduğunu gürrün veriyar. Yakindi çağaların minden çağalar ne edip itiyar dip soradylar. Ýitirim bolan çağalar gözlenmeýär we bu ýagdaý köpçülige aýan edilmeýär. Şonuň üçin ýaratyň arasynda howp saly döreýär dip mardaky habarçy mydaýar. Ýurdun häkimetleri halkyň ýurtdaky ýagdaýlardan habarly bolmak zerurlygyny ýetkermeýärler. Jinayatyň derejesini görkezýän resmi statistika şol sanda çağalar bilen baglanşykly ýagdaýlar barada maglumatlar neşir edilmeýär. Döwlet medpowaty jinayat hronikasyny çap etmeýär. Maglumat ýetmezçiligi we häkimetleriň ýitirim bolan çağalar baradaky xabarlara xaýsadyr bir reaksiýa bildirmezligi dürli mışmışlary döredýär. Dünya tejribesinde çağalaryň ýitirim bolmagynyň öňüni almak üçin kämillik ýaşyny ýetmedik çağalaryň enatalaryna çağalaryň howpsuzlygyny üçin etmek çäreleri barada habar berilýär. Meýletin çäreler hem geçirilýär. Häzirki wagtda maşgalalaryna gaýdyp gowuşmadyk çağalar problematy halkara meseledir. Resmi statistikalara görä bütün dünýäde ýitirim bolan bir näçe million çağa bar we her ýyl olaryň sany köpelýär. Ýitirim bolan çağalaryň gözlek merkezleriniň global ulgamynyň habaryna görä Birleşen Ştatlarda her yıl 424 000 çağı, Hindistan'da 96 000, Britanya'da 65 000'dan govrak Kanada'da ve Orsiyette 45 000 tövörü çağı itiyar. Bunlar dine resmi hasavalınan yağdaylardır. 2001-nji ýyldan beri her ýyl dünýäde 25-nji maýda ýitirim bolan çağalaryň halkara güni belenýär. Çäreleriň maksady çağalary ogurlanmakdan, durmuşyň kyn ýagdaýlaryna düşmekden we bi-kanun eksploatasiýadan gowramak meselesine köpçülüň ünsüne çekmekdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň çağa dogrulýan öýlerini täze dolan çağalaryň kanun taýdan resmileşdirilmezden 3-nji taraplara peşkeş etatyna ogurluk berilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Esasan ENSi tarapynyň ýüze urulan çağalar ogurluk berilýär diýip bir welaýet taglygy goraýş bölümindäki çeşme aýdýar. Türkmenistanyň maşgala kodeksine salgylanyp çeşme bu ýerde adaty çağa gaçakçylygy barada gurrun waryanlygyny Hemde bu işlere yerli administrasiyaların ve çağı doğrulayan öylerin yolbaşlarının başkoşyanına gider. Adatlığın havarçısına yan yakını bir velayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanına 15 bin manat verip tədə doğulun çağını oğurluk edinən bir maşqalı bilən gurrun döş olmaq başardı. Azadlığın bir vilayet sağlıq qoruyuş bölümündəki çeşməti tədə doğulun çağların qaçaqçılığı varada 2020-ci ilin axırlarını gurrun veribdi. Çeşmənin ıtıvarlı mağlumatlarına qaramazdan Azadlığın redaksiyası çonlu bu varada xabar verməkdən saqlonlu. Çünki şeylə yağdayların sistematik həsiyyəti iyidik varada bizdə başqa suutnama yoktu. İyi bunun başında Azadlığın havarçısı başqa bir sevittə vilayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanı 15 000 manat pul töräp täze doğulan çağany oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundöş bolmagy başardy. Azatlyk öz gurrundöşlörünün gelinligini we howpsuzlygyny göz öňünde tutup olaryň atlaryny hatta yaşayan yerlerini mälim etmekden saklanýar. Çeşmäniň hem de ýaş ýene atalaryň ynanjyna görä çağany oğurluk edinmegin aýby ýok. Sebäbi şeýle ýagdaýda çağa ýetim galmaýar we mehir bilen gurşulan maşgalada öýünüp ötýär. Ýöne Azatlyk bilen töhpetdeşlikde olar çağa gaçakçylygyny adatlaşdyran emeldarlaryň hereketini ýadgyrýarlar. Biz öz çağamyz edil özümiziňki ýaly süýýäris. Biz muňa gaty köp garaşdyk we bu biziň durmuşymyzyň iň bagtly pursaty boldy. Elbette biz ähli zatların kanuny edilmegini isleýärdik. Ýöne bizde pul bermekden başga çykylga ýokdy. Yönü bir çağamızı satın alınan hasaplamayarız. Ol bizim öz bağlamız deyip 30 yaşlı Arzıgül gurrun verdi. Onun adamsı Devlet Arzıgül'den 2 yaşlı. Olar 2013 yılda durmuş kurdular. Yönü cübütlerin birinin sağlık yağdığı sebepli 7 yıllap çağı kalmandır. Oğulluk edinmek bu arada biz 3 yıl bundan odalı karar aldık. Biz hakimliği ve etrafın rayet yağdaylarının namı yazıları idarasına yüz tuttuk. Biz zerur olan ehli resmi namıları tayyarladık ve bunun için bir topar para verdik. Biz bayi maşkalada ne yönü biz hem medada tayyardık. Biz hem medada para vermeldiğini biliyerdik. Şunun için pul topladık. Yönü rayet yağdaylarının namı yazıgılarına bizim meselemizi süyündürüyerdiler. Benim yoldaşım işsiz olansın ve Maşqalanı yekü ödümün ekleyenliğim üçün xoğuzsarlık ve xoğundarlık edarılarının bizim xayişimizde qaramağının köp vaat alyanına aydiyardılar, deyip devlet aydiyar. 2020 yılın güydünü devlet nobatta akkezek etrap rayet yağdaylarının namı yazıqsa edarasına safar edenine cevapkar işgərlerin biri onu oğurluk edilmeğin ansat təri bilen tanış etdi. Şolbırvatın özünü rayet yağdaylarının namı yazıqsa edarasının işgəri devletin maşqalasına təri doğulan çağanı oğurluk edilmeğin mümkünlüğünü ve onların çağını bəbəklikten terviyelemeğin bağıtyarlığına iyi olup bilecektiklerini gurrun verdi. Men o zal çağı doğrulayan öyde ulaşıp çağların oğurluk alınyanlıkları var adı eşidiktim. Yönü menine tanış yoktu. Üstesine de bunun bakası öte yokurdu. RYNY edarasının işgari olsa çağı doğrulayan hastahanadaki bir lukmanın adını verdi. Onun kömek edip bilecektiğini aytti. Ve bunun katı kımada düşmecektiğini gurrun verdi deyip devlet yatlayar. Ol öyüne varıp Arzıgül bilen gepleşti. Köpten beri neticesiz karışan Arzıgül bu teklifi İkellep yapıştı. Yüzü vurulan çağı yetimler öyüne düşönünden onu oğurluk almanın ayıbı yok ahvetin, deyip Arzıgül aytti. Türkmenistan'ın Maşqala Kodeksinin 108. maddesine layıklıkta oğurluk edinmek isteyen adamlar değişli arzı bilen yaşayan yerinin hakimliğine yüz tutmalı. Sonra bu işe xoğuzsarlık ve xoğundarlık hem de rayet yağdaylarının namı yazıları edarıları karayar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre çağı doğrulayan öylerin işgərleri Çağların oğurluk verilmeğine koşulup bilmeyer, deyip azatlığın çeşmesi aydiyar. Velayet Sağlığı Koruyuş Bölümünün bir işgari şu yılın başında azatlık bilen sohbetleşlikte bu yerde adatı çağı kaçakçılığı var adı gurrun var yer deydi. Bu bir çağı sevdası. Olar bunu iyididerli yolu koydular. Bir çağının bakası bir neçe 100,000 manada çene çıkıp biler. Türkmenistan'a oğurluk edinmek prosesi katı kıyın. Çağını oğurluğu alayan adamlar para peşkeşi bilen bağlı köp çıktı cetmeli oluyarlar. Onlarca edara aylanmalı ve onların ehlisine de para vermeli. Adamlar mesele çözülüyençe yıllap karışmalı oluyarlar. Galiverse de yetimler öylerine ulu yaşlı çağları oğulluğu teklif ediyarlar. Çağatı olmadık bağırlıklı maşkalar Qunnoqdaki çağını oğulluk almak için ve onu bəbəklikten öz çağları yalı östürüp yetiştirmek için islenlik mesbörde pul tölemeye kail deyip azatlığın çeşmesi aydiyar. Azatlık geçen yıl Levap velayetinde yerli yetimler öylerinden oğulluk çağı edinmeye finansiyan maşkalaların zirur resmi namalarının bağırdığını aramazdan köp bağıtlap karışmalı olyanlıkları var adı haber verdi. Eğer sor olyan pulu gep kurduğunuzu töresen qıysı vaatın içine çağını oğulluk alıp olyar. Çağı dünya yenine Adatça oğulluk almak için ehli resmi namları yiyem tayyar. Sebebi ehli yerlerde hem medat önünün olalışlıyar deyip azatlığın sökbette şaydiyar. Onun sözlerine göre sonki yıllarda çağı doğrayan enelerin öz çağılarının yüze vuruyan halatları köpeliyar. Bu bolsa çağı doğrayan öylerde yerli administrasyalarda emeldarlar bilen olalışıp işleyen Cogabkar adamlar için girdici çeşmesine uğrayan. Tede doğrayan çağlardan köprenç gövrülü kalın ve abort ettirip bilmedik eğersiz yaş ayarlar yüze uğrayar. Türkmenistan'a yürü yüte toparın ruhsatı olmadan abort ettirmek kıyın. Şeyle yağdaydı bu ayarlar doğun karındaşlarının talabı bilen yağdı öldürü başka sevdiklere gidiyarlar. Ve yem çağı doğrayan hastahanada çağıdan yüze uğrayarlar. Yine çağı doğrayan hastahanaların lukmanlarının emeli enelik hizmetini hüdürleyen halatları hem oluyar. Ama bu kımmat ve edine bağırlıklı maşkalaları el yeterli deyip çeşme etti. Olu öz sevitini oğulluk edinmek isteyen adamların velayet çağı doğrayan hastahanasındaki cevapkar işgərlere önünden yüz tutyanlıklarını ve novatı yazılmak için önünden paranın belli bir mecburunu töreyenliklerini aydiyar. Paranın mecburu 14,000 manattan 14,000 manada çene çıkıyar. Eğer de meselem Oğulluk edinmek isteyen adamlar çağını qıysa vaatın içine almak isteseler, onu layık dalaşkar peyda olan badına lukman olur o can edip haber verir yali, paranın epesli bölüğünü önünden beryerler. Sebebi köprenç çağıdan yüze vurmayı planlaştırayan ayarlar lukmanları önünden yüz tutuyarlar. Şeyle yağdaydı lukmanlar henüz dünyaya inmedik çağının hem sevdasını yerler. Galiverse de çağının biyolog inatası diri olsa, çağanın oğulluk almağı olanın razılığı bilen amala aşırılmalıdır. Yönü oğulluk edinmek isteyen adamların köpsü çağanın enesi bilen tanışmak istemeyer. Bunu hem koşmaça tölög bilen ansat düzüdüp bolýar deyip çeşmeýär. Arzygul bilen döwlet welaýatyň çağı dogrulýan hastahanasyndan täze dogulan çağany gysa wagtyň içinde oğulluk almak üçin 15 000 manat pul tölendirler. Ýöne olar Türkmenistanyň müňlerçe maşgala ýetim çağalary oğulluk edinmäge taýýar wagty çağı töwdasynyň edilmegini jinayet we ahlaksyzlyk hasaplaýanlyklaryna aýdýarlar. Ýöne özleriniň şeýle usul bilen oğulluk edinenliklerini ökünmeýänliklerini aýdýarlar. Biz ýene de şeýle hereket ederdik. Elbetde 15 000 manat biziň üçin köp bol. Biz bu pulu zerur azyk haritlerini satyn alyp bilerdik. Meselem, çağı ýemitiniň bir gutusy 200 manat ýöne. Şonda da ene tabalmak bagtyna ýetmek üçin garaşylan ýyllary pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Azatlyk radiosynyň Sağlyk ministrliginden hemde gurrun döşlerimiziň aýdýany welaýatynyň häkimliginden we çağı dogrulýan öýünden kommentary almak üçin eden dowamly finansçylary netije bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet tukanlarynda degişlilikdäki arzan çilimin gaýtadan peýda bolmagy bilen çilimkeşler bilen bir hatarda temmäki önümini soňu bilen hususy sewdigärleri has gymmada satmak maksady bilen şol sanda aýal maskalalar hem uzaklygyny nowutda garaşýarlar. Azatlyk 30-njy iýunda Maryweli we welaýatlarynda döwlet tukanlarynda çilim satuwynyň gaýtadan başlanandygyny, polisiýanyň bir gözügçülik astyndaky nowutlaryň birnäçe ýüzden birnäçe müň adama ýetýändigini habar beripdi. Sol bir wagtda Lewapda 50 manatlyk çilim her adam başyna 2 hutudan satylan bolsa, Marada bu çäk has ýokary kesitlendi. Marinin döwlet tukanlarynda adam başyna 10 huta çilini çilim satylýar. Nowutda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, onu soňu bilen hususy sewdigärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimiň bahasy 80 manat diýip, marly ýaşajylaryň biri 30-njy iýunda geçli habarçymyza gurrun berdi. Gaýly berdi, Marada döwlet tukanlarynyň öňünde goýulan polisiýa işgärleri aýal maskalalaryň nowutlarda durmagyna ruhsat bermeýärler. Polisiýa nowutdaky 30 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maskalanyň üstüne gygyryp, ony iýil ortalaryň maskaralap nowutdan çykaryp gowjak boldy. Gelinije çilim çekmeýändigini, kardyny 200 manat alyp, 4 guty çilimden görje 40 manat peýdasyny kiçi ýaşly iki çağatyny iými satyn aljakdygyny düşünürmäge inançdy. Polisiýadan gowmazlygyny haýys edip ýalwardy diýip 30-njy iýundaky bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habar çymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem assyk bolmady. Gaýta gelinijäniň üstüne has köp paýy sözler ulanyp gygyrdy. Nowatak duran erkek kişilerin bir yeri gelinije çilimi özdün satın alıp bermegini teklif etdi. Muna gahar gelin polisiýa işgäri sol adamy hem nowatdan gowjak boldy diýip yerli ýaşaýjy belledi. Ol bu wakalary saýat bolan dukan satyjysynyň hem dava goşulandygyny gurrun berdi. Dukan satyjysy eline 10 guty çilimi alyp galmagalyň turan ýerine bardy. Ol polisiýa üns-hem bermän gutulary gelinejäk kömek teklip eden kişiä berdi we pullaryny alyp dukanyna dolandy. Nowatdaky ol kişi 4 gutyny gelinejä berdi diýip sol nowatda garaşyp duran marlalaryň biri sözüni ýetirdi. Ol mundan soň aýal maskalanyň hususy dukanda çilimleri gaýtadan satyp gören peýdasyna eýýäm illeri çağı iýmitli çykandygyny belledi. Nowatdaky beýleki adamlar gelinejäniň ýalan sözlemeýändigini göz ýetirip, oňa haýpy gelip başardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldylar. Gelineje ilk uýa dedi pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýys edip ony aldyrdylar dip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Levap'ta kavırçılarımız bu sevitte hem ayağları çilim nohutlarından kovmak dinansıklarının edilendiğini, imma nohuttaki adımların polisiya bir karşılık korkuzendiklerini bellediler. Bir neşil ozol Türkmen hakimiyetleri 2025-ci ila çilini yurdu timmekiden doğulu azad etmek beyil namısını ıglan ettiler. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä taýýarlyk gurumasynyň temmäki garşy görüş konwensiýasyna goşulandan soň ýurtda temmäki önümlerden ilaty eletirliligini berk çäklendirdi. Sol bir wagtyň özünde yerli synçylar häkimetleriň temmäki indik edinen adamlara medisina kömegini bermek üçin ýeterlik çäre görmeýändigini, şeýle hem temmäki önümlerden töwdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandygyny üns çekýärler.
Gepliýär Azatlyk radiosy soňky ýyllarda dosyr ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň aktiwligi hasy ösdi we olar türkmen häkimetleriniň esasan syýasy, sosial ykdysat syýasatlaryny tanqidleýärler we ýyl behwitli reformalary durmuşa geçirmegi talap edýärler. Qolayda Türkiye'de yaşayan Türkmen tıraatlarının hususan sosyal problemalarının çözülmeğine kömek vermek maksat ediyeni aydılayan Oğuzboy Bilim Medeni ve Yardımlaşma Resmi Değil Cemiyet Türkiye'nin İstanbul şehrinde dörüdüldü. Onu esaslandırıcıların biri Nur Muhammed Anayon Azatlık Radyosu bilen sökkettesinin aitmanı göre Türkiye'de şeyli cemiyete ulu zorluk ve isleyiler var.
Türkiye'de bölgeden Türkmen sandır ayetlerimiz var. Hemisine de kömök, mehtaç, yardımlaşmak ve şu oyalı zirur nemelerde bir kurama olsun deyip hukuki taydan aşağıyı düzgün kömök almakta da vermekte de bir düdüğünü esası borçlanıp şu oyalı bir kurama anlıyordu. Bunu da esası halkın işlev bildiriyenleri bunu bilindiriyor.
Anlayış cemiyetin etası maksadı Türkiye'deki Türkmen rayatlarına hukuk kolluğunu vermek, medeni bilim uğrundan türlü işleri kurnamak diyar.
Bizim halkımız hakikaten 30 yılda bölgeyle ağzı birlikten, çevizlikten taşlaştılar. Türkiye yaptıysan Türkmenistan'ın siyaseti halkı bölgeyle her kim özgününü, özü vermeli yali düzgününü getirdiler. Ama şunun için Türkiye'de de şey gününü verdiler yani kıynan sayam çoların içinde kömök eli bu da durmağın kösenip görün maşkalılar imigrantlar Türkiye rayatlığını öğlenen ayağın maşkalılar rayatlığını alan iyileşeceğimiz var bunların hemmesine de kömöğün gerektiğini bir gözü getirdik nişoların hemmesine Kukutay'dan bir kurama olsa kim olmaz deyip biz şuraya yolu girdik. Bire bire ve bolluğu vermek, yardımlaşmak, milli medeni bayram çıkmamız var. Sıratları kurmamak.
Şeyle de anlayıp, yakın gelecekte Türkmen rahatlarının bir yere cemlenme için dürlü medeni çağrılar kurmamakı, cemiyetin Türkmen ve Türk dillerine internet sayfasını açmakı göz önüne tutyanıkların hem Azatlık Radyosu ile Sökettesi'nde haber verdi. Şolur vaqtta Türkiye'de yaşayan rayatlar mundan ol hem käbir resmi däl toparyň döredilenini, olaryň rahmet migrantlarynyň maddi kömek ýygnanygyny we soňuna kän bir netijeli iş etmänigini aýdýarlar. Şeýlede 2018-nji ýylda Türkiye'de okuyan ve studentlerin raýdaşyk gurumasyny döreden 26 ýaşly Ömürzok Umar Kuliyew parlament saýlawlaryna synç bolup türkmen resmiýetleriniň aýlawy netijesinde aşgabatda getirildi we ýygna göýerilmedi. Azatlyk radiosyna goşan maglumata görä Umar Kuliyew watana dönüklikde aýplanypdyr. Soňra bolsa türkmen häkimetleri Umar Kuliyewiň goşun gullugyna çağırylanyny öňe sürdiler. Ýöne 3 ýyl geçenine garamazdan onuň ykbaly barada hiç zat mälim däl. Ömürzok Umar Kuliyewiň şu ýyl 28 ýaşy dolmaly we ol 2018-nji ýylyň mart aýynyň başyna ýetirim bolupdy. Yergelen aýtsak Türkmenistanyň resmi däl guramalary döretmäge ýurdun kanunçylygynyň ruhsat edýänligini seretmeden Flenik raýatyň şeýle topar döretmäge mümkinçilikleri öýrençäkli. Çünki häkimetleriň olary dürli päsgeçlikleri hatda haýwat atmak ýaly bir kanun hereketlerden hem heder etmeýänliklerini insan hukuklary boýunça halkary guramalar öz hasabatlaryna ýetirli bellýärler. Emma Türkmen resmileri halkary ýygnaklarda şeýle maglumatlary ret edýärler we adam hukuklarynyň ýurdun baş kanununa kepillendirilýänini tekrarlaýarlar.
Gadarly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemgyýetlerimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.